Алтын жаратылышта сейрек кездешүүчү асыл металл. Адам баласынын тарыхында 165 000 тонна алтын казылып жүгүртүүдө турат. Эгер ошол алтындын баарын эритсе, анда 20 метрлик куб пайда болот. Жүгүртүүдөгү алтындын 3-тен 1-и ювелирдик жана өнөр жайда кайра иштетилет. Ал эми калган 3-тен 2 бөлүгү алтын чыккан кендерден алынат. 2010 жылы дүйнөдө 19 500 жерде алтын чыккан кен бар делсе, учурданын 400-ндө казуу иштери жүргүзүлөт. Кендердин 40% Түштүк Америкада, Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда жана Орусияда жайгашкан. Дүйнөдө жылына 2,5 миң тонна гана алтын алынат. Азыркы технология 1 тоннада 1 грамм алтыны бар руудан иштетип, металды бөлүп алууга күчү жетет. Кум төргенинде болсо 1 тоннадан 4,5 грамм алтын алууга болот. Forbes журналы түзгөн дүйнөдөгү 12 чоң алтын кендин тизмесинде америкалык Newmont Mining, андан кийин Канаданын 6 компаниясы, Түштүк Африканын 2 компаниясы, Австралияда, Перуда жана Орусияда бирден компания бар. 2012 жылы Кошмо Штаттар 260 тонна, Түштүк Африкалыктар 180 тонна, Канада 110 тонна, Орусия 200 тонна, Өзбекстан 90 тонна алтын казган. Кыргызстан 2003 жылы 23 тонна алтын казып, мурдагы СССР аймагында 3-чү орунга чыккан. 1990 жылдардын ортосунда Кыргызстан жылына 1,5 тонна алтын казса, кумтөр ишке киргенден кийин алтын өндүрүү 10 эселе өскөн. 2013 жылы расмий маалымат боюнча 18,6 тонна алтын алынган. Кыргызстандын алтын запасы 530 тонна деп бааланса, анын 514 тоннасы кумтөрдө. Кумтөр кенинин курулушун канадалык Камека компаниясы 1994 жылы баштап, 97 жылы ишке берген. Ошол эле жылдын май айында өндүрүш башталып, 1998 жылы алтындын алгачкы куймасы алынган. 1992 жылдын 12 январындагы келишим боюнча Кумтөр Gold Company'нин акциялары 33,3% канадалык Кумтөр Mountain Corporation жана 66,7% кыргыз алтынга тийген. Кумтөр жаңжалы 2003 жылы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Жаңы келишим боюнча Кыргызстан өз үлүшүн Камекадан бөлүнгөн Центера Gold Inc. компаниясына берген. Компания кумтөрдөн түшкөн кирешенин бөлүгүн Монголия менен Невададагы кендерди өздөштүрүүгө жумшай турган болгон. 2003 жылкы келишимде Центера Gold Кыргызстандын бюджетине казылган алтындан эмес түшкөн кирешеден төлөп турууга макулдашкан. Ошол эле маалда кумтөрдүн алтынынын өздүк наркы коммерциялык сыр катары кыргыз өкмөтүнө беймаалым калган. Центера кумтөрдөн канча пайда көрүп жатканы так белгисиз болгон. Политолог Кирилл Бенедиктов «Известия» гезитине канадалыктар барган сайын көп казса, Кыргызстан барган сайын аз акча алууда деп жазган. Кен казган компания өз кирешесин менеджментке кеткен чыгымдардын эсебинен азайтып көрсөтө алары дагы жашыруун эмес. Башкача айтканда, киреше салык аз төлөнгөн жактарга бөлүштүрүлөт. Эксперттер мындай баш айланткан эсептөөлөр менен киреше санаган сырдуу схеманы алтын казган компаниялар кеңири колдонорун белгилешет. Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бүдөмүктүгү алтын жаңжалын ырбаткан себептердин бири. Албетте, дүйнөдөгү эң бийик жерде алтын казуу оңой иш эмес. Бирок бүгүнкү күндө Түштүк Африкада 3,5 миң метр тереңдикте 60 градуста алтын казылып жатканын дагы унутпашыбыз керек. Кумтөр кени 3,5-4 миң метр бийиктикте жайгашкандыктан иш вахталык режимде уюшулган. Казуу иштери мөңгүлөргө жакын жүрүп жаткандыктан атайын инженердик технологиялык шарттар аткарылышы керек. Алтындан түшкөн киреше рынок баасына жараша аныкталат. Эксперттердин эсептөөлөрүнө таянсак, алтын казууга кеткен чыгым унциясына 500 000 доллардын тегерегинде. Алтын арзан казылган кендер Түндүк Америкада унциясына 598 доллар. Кумтөрдө алтын казуунун баасы унциясына 800 доллардын тегерегинде. 1997 жылдан тарта 2000 жылдын 30 июнуна чейин кумтөрдө 7,8 миллион унция же 242,5 тонна алтын казылган. 2008 жылы алтындын баасы 1 миң долларга, 2011 жылы 1790 долларга жеткен. Центера Gold компаниясы 2014 жылдын алгачкы 3 айында 116 миң унция же 3,3 тонна алтын өндүргөн. Анын 2,91 тоннасы кумтөрдөн алынган. Былтыр биринчи кварталда жалпысынан 3,36 тонна алтын сатылып, анын 2,54 тоннасын Кыргызстанда казылган алтын түзгөн. Центера Голд компаниясы 2014 жылы кумтөрдөн 17 тоннага чейин алтын өндүрүлөрүн божомолдогон жана бул жылга коюлган максаттар толугу менен ишке ашарына ишенип турганы интернет сайтына чыккан. Жыл соңуна чыгарына чукулдап калганда, кумтөрдү улутташтыруу боюнча конкреттүү кадамдар жогорку кеңештин деңгээлине чыкты. Кийинки жылы өтө турган парламенттик шайлоонун алдында алтын кенди улутташтыруу маселесин көтөрүү, албетте, биринчи кезекте саясий күчтөргө колдогу көзүрдө эле нерсе экени түшүнүктүү. Бирок андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттер кандай болот? Эксперттер төмөгүдөй тыянактарды берет. Биринчиден, улутташтыргандан кийин кумтөр азыркыдан көп киреше берерин так эч ким эсептеп чыга элек. Анткени кенден канча киреше түшөрү, биз жогоруда айткандай так белгисиз. Кумтөрдө бир унция алтын казуу канча турарын, Центера коммерциялык сыр катары эч кимге чыгарбайт. Кендеги эсептөөлөрдү жүргүзүү компаниянын алдына койгон стратегиялык максаттарына, кенди өнүктүрүүгө салчу инвестициясына жараша өзгөрө берет. Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы чыр дагы канчага созулары беймаалым. Бул болсо Центераны эртеңкибиз бүдөмүк, андыктан бүгүн каймагын шыпыралы деген мамиле жасоого түртүүдө. Башкача айтканда, Центера ушул тапта мүмкүн болушунча кенден максималдуу пайда табууга артыкчылык берет. Экинчиден, улутташтыруу жараяны туура эмес маалда башталды. 2005-2012 жылдары алтындын дүйнөлүк рыноктагы баасы кескин кымбаттаган. Былтыр, быйыл болсо алтындын баасы тескерисинче түштү. Ал тургай дүйнөдө кирешесиз делген шахталар жабылып, иликтөө иштери токтоп калууга мажбур болду. Кыргызстан кумтөрдү улутташтыргандан кийин дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кандай болорун эч ким болгой албайт. Алтын казуу өзү күтүлбөгөн нерселерге бай тармак, ага рыноктун өзгөрүүсү, ошол өлкөнү башкаруучу режиминин саясаты, инвестициялык климат таасир этип, кенди иштетүүнү өзгөртүүсү мүмкүн. Айрыкча кумтөр сыяктуу табигый шарты катаал кенди иштетүү тобокелдиктерге бай. Үчүнчүдөн, коррупциялык жана жабык система. Центера компаниясынын ишинде коррупциялык элементтер болсо жана алар жоюлбаса, ошону негиз кылып кенди мамлекет өзүнө алып коет. Бирок мамлекеттин карамагына өткөн кенди башкарууда коррупциялык элементтер болбойт жана ачык айкын система түзүлөт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Төртүнчүдөн, кумтөрдөгү экологиялык зыяндар жана алардын кесепеттери боюнча дооматтарды анализдөө өтө маанилүү. Казуу иштери экологиялык мыйзамдардын бузулушу менен жүрүп жатканын эл аралык жана жергиликтүү экспертизалар бир нече ирет аныкташкан. Эгер кен улутташтырылса, экологиялык зыяндарды толугу менен жоем деп эч ким убада бербейт. Бешинчиден, дүйнөлүк практиканы карасак, 2011 жылы Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекети алтын кендерин толугу менен мамлекетке алгандан кийин учурда бул стратегиялык тармак кризиске белчесинен батып турганы белгилүү. Бул тууралуу өңүт программасынын экинчи бөлүгүндө кеңири сөз кылабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Улутташтыруу айла кеткендеги амал деди. Азаттыкка телефон аркылуу берген маегинде кумтөр кени боюнча 33 барак иликтөөнүн автору Ишенбай Кадырбеков.
Кыргызстанда эки гана кумтөрдөн эки гана мүмкүнчүлүк бар деп өзүнө пайдалана турган бул акциясы бар Центерада. Экинчиси болсо жанагы налог. Башка эчтекеси жок. Жанагы алтындагы завод, фабрикалар бар тең 100% Центерге өткөзүп койгон болчу 2003 жылы. Ошентип акциябыз эле калды. Акциянын 60% бүгүнкү күндө болсо 2 түрк менен Канаданын фирмалары чет өлкөлүк арбитраждын сотун утуп алгандан кийин алар 60% акциялар арестте болуп калды. Дагы 9 маселе боюнча сот болуп атат. Акыры жүрүп отуруп 100% акциядан да айрылып атабыз. Бизде Кыргызстан курчалак калып атат да. Ошондуктан бул айла жоктугун боло турган мурун деле айтылып келген болчу, бирок азыркы кезде ушул айла жоктугун болуп аткан бир жаап. Экинчиси, баарлыгы эле улутташтырса сот болот, соттон Кыргызстан утурат, 3 миллиарддын тегерегинде акчалар төлөпбериш керек, мындай акча жок, 3 миллиард карызыбыз бар деген сөздөр болот. Табылган нерсе эмне болду? Бул 52-жылдан баштап 64-жылга чейин 5 жылы ООНдун резолюция кабыл алынганда ООНдо. Ошондо ар бир мамлекеттин суверендик укугу кендеринде укуктар жөнүндө резолюция кабыл алган. Ошондо эң негизги материал бул эгерде улутташса бир дагы дүйнөлүк сот, бир дагы мамлекет буга каршы чыга албайт, каралбайт бул маселе дегенде. Мында буга чейин баары эле сот болот, соттон утурат деген маселе болчу. Ошондуктан эгерде улутташтырылса бир да тарап центрлогу сотко бере албайт. Сотко кайсы учурда бере алат? Компенсация жөнүндө. Алар айтышат, вот биз ушунча акча кетиребиз, ушул акчаны төлөп бергиле, андан кийин дагы ушунча акча алмакпыз, ошону төлөп беришиңер керек деген маселе болушу мүмкүн. Бул жагына келгенде дагы мурунку премьерлер дагы айткан экен, 700 миллион тегерегинде акчаны улутташтыргандан кийин моментально төлөш керек, андан кийин 3 миллиарддын тегерегинде төлөйт дегенди. Мен жөн эле ЦНТРнын проспект эмиссиядагы публикация кылган бухгалтериясын карап эле эсептеп бердим, баардыгы болуп канча акча болорун. Бүгүнкү основной фонд Кумтор Голд компаниянын основной фонду 500 миллиондун тегерегинде акча экен. Ошондо дагы 2003-жылы реструктуризация болуп атканда эмнегедир 3.2% Кыргызстанды үлүшүн унутуп калышыптыр. Алар ага акция бербейли, жөнүндө 3.2% алар өзүнө менчик кылып алышкан центри. Демек биз 3.2% бүгүнкү күнү болсо, бул юридикалык жактан да бухгалтерия жактан биз колдонгондон кийин биз төлөп бере турган акчабыз эгерде өтөлө мындай туруп калсак 200 миллионго жетпеген ушундай акчанын тегерегинде болот. Дагы упущенная выгода деп коет, эгерде алар иштеп мынча акча алмак деген доомат коет деп маселени коюшат. Ошондо мен биринчи жолу ушул парламентте да баардык жерде экологиялык зыян келтирген жөнүндө бүт болгон документтердин баарын алып чыктым. Бизде Кыргызстандын мыйзамы боюнча жанагы мөңгү боло турган жерде мөңгүгө тийнек түгүл ошонун жанына производство кыла турган укуктар жок болчу. Алар болсо бүгүнкү күнү Лысый менен Давыдово деген мөңгүдөн 700 миллион куб мөңгү болчубосо ошонун 400 миллион кубун уже жокко чыгарып коюшкан. Кадимкидей эле экскаватор менен тытып жокко чыгарып, андан кийин баягы геологиялык терминин айтканда атып алдардын баары тең ошол бедниктин үстүнө ташташып акыры бул мөңгүлөрдүн баарын жокко чыгарышкан. Биз алардан 3 миллиард эмес 5 миллиардга чейин доомат кое турган укугу бар экен. Ошентип алар эгерде өздөрү доомат кылчу болсо бизде ошончолук доомат коюп алардан акча алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
Кумтор болсо азыр улуттун маселесине саясий чоң бир көйгөйгө эл аралык саясий чырга айланып турган маалда ушундай чоң экспертизаны эмнеге таянып жасадыңыз?
Бул бир эң кызык нерсеси, бул негизи улутташтыруу маселеси жеңил экен да, бул жеңил кылыш үчүн ООНдо 7 жолу чечим кабыл алган экен да, жеңилдетиш үчүн. Улутташтыруу өзүнүн байлыгын улутташтыруу бул суверендик мамлекеттин укугу, элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүшү үчүн жасай турган суверендик укук деп белгилеп туруп, андан ары ким ООНдун мүчөлөрү болчубосо буларга жолтоо коюп бербеш керек деген ушул чечим жасаган экен да. Мынтип айтканда бул дүйнөлүк мааниде бул маселеге өтө көңүл буруп туруп, жаңы өсүп келаткан мамлекеттерге, жанагы чоң бутуна туруп калган мамлекеттер доо кетирип тоспосун деген мааниде кабыл алынган чечим экен. Ошондуктан жанагы Иранга английский нефтяной компанияны улутташтырганда, Иранда алар Англия мамлекет катары сотко кайрылганда сот бул маселе ООНун чечими негизинде карала албайт деп туруп отказ берилген. Мындайча айтканда бул өтөлө биз өзүбүздүн чет өлкөлүк правовой нормаларга көп көңүл бурбай окубай сабатыбыз жоктугунан коркуп эле жүргөнбүз да, тем более бияктан коркутуп сотто өз мынча акчаны алып алабыз дегенден биз ошонун энергия менен жүрө бергенбиз. Бирөөлөр бир тармак, экинчи тармак болсо просто коррупционный схема менен алар менен жакшы сүйлөшүп койгондо эле азыр вот биринчи жолу ошо дооматтарына каршы юридикалык материалдарды алып чыгып ошол эле центрдин бухгалтериясын алып чыгып, ошолордун эле берген маалыматтардын негизинде эсеп кысал менен алып чыгыптырбыз. Биринчи жолу мыйзам түрүндө улутташтырууга жолго кетип атабыз. Эми ошо улуу материалда да бир кызык нерсе жазылганда, кайсы мамлекет улутташтырылса, ошо компенсация маселеси болсо, ошо мамлекеттин ички мыйзамы негизинде гана каралат деп жазылган. А бизге айтып атат, чет өлкөлүк арбитражный соттон карайт деп. Дагы номер деп жазылган экен, эгерде эки тарап макул болсо, ошондо гана чет өлкөлүк арбитражный сот карайт деп. Эмне үчүн ушул маселелерди ушуга чейин?
Сиз айтып аткан эл аралык документ үстөмдүккө ээ болобу же ушу эки тараптуу келишимдин укуктук үстөмдүгү күчтүү болобу? Бул маселе да турат да, туурабы?
Бул жерде бир документ бар. 2009-жылы жаңы келишим түзүлгөн болсо, 2009-жылы ошо келишимди Бакиевдин убагында жогорку кеңеш ратификация кылгандагы, ал болсо мыйзамдан, Кыргызстандагы мыйзамдан өйдө документ болуп калган, ратификация өткөндөн. 6-нчы статьяда жазылган, Кыргызстан эки тарап макул болду, эч качан экспроприация болбош керек деген маселеси бар. Эгерде экспроприация болчу болсо, анда Кыргызстан тигиндей болуш керек, мындай болуш керек деп жазылган. Бул чоң документ, бул күчтүү документ. Вот. Бирок экспроприация менен улутташтыруунун экөөнүн чоң айырмасы бар да. Алар болсо ошо айырмасын билип туруп, ООНдун материалы болгонун негизинен алар улутташтырууга болбойт деп жасалгандыктан экспроприация деп жазгандагы, анан кийин түшүнүп берген экспроприацияны улутташтырууга барабар деген маселени кошпогон. Бул юридикалык жактан болбогон нерсе. Эми эгерде чоң талаш болуп калса, юридикалык талаш болуп калса, ошол эле ратификация болгон маселени Кыргызстан эгерде саясий өзүнүн күчү болсо, аягына чейин турам дечи болсо, канчалык ратификациялар болгон документ ошончолук эле денонсация кылып койсо болот, именно ошол статьяны.
Кыргыз өкмөтү генди иштетип кете алат, процесс токтобойт деп ким кепилдик бере алат? Мисалы, эксперт катары сиз бербейсиз, Атамекен фракциясы бере албайт, ким берет?
Жакшы суроо бердиңиз да. Эми чөйүндө баардык бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн берген интервьюларында айтып атат, эгерде улутташтырса канадалык компания кетип калат дагы, кумтор токтоп калат деп. Мындай да, бүгүнкү ошо Атамекен фракциясында ушул маселе каралып атканда, ошо завод эле переработка кылып аткан завод, Охласта хранилищеде ким иштеп атат, канадистерби же кыргызстандыктарбы десе, алар баардык жоопчулукту кыргызстандыктар деп. Негизи ким производствону жакшы билсе, алар билишет. Эң негизги жумушту жасап атканда бул линейный начальниктер да, линейный командирлер. Ошонун баарында 100% кыргыздар экен. А канадалыктар эмне кылып атат? Алар болсо менеджердик функцияны аткарып, алтынды сатканга, эсептегенге, бир жыга алып чыкканга эң негизги алардын жумушу ошо болуп калган экен. Эми бул таштырдык деп коелу. Бул мындайча айтканда бир менчик колдон мамлекеттин колуна өтүп калат. Иштеп аткан 2,5 000 биздин улуттагы адамдар иштей берет. Ошо производствода алар начальник болуп аткан адамдар, ошонун технологиясынын баарын билген адамдар иштей берет. Болгону оператору, Кумтор оперейтинг компания болгон оператору болуп атпайбы, болгону алар иштебей Кыргызстан, кыргыз алтын болобу же башка бирөө иштеп калышы мүмкүн. Бирок биз сунуш кылып атабыз, ошол эле Кумтор оперейтинг компания оператор болгондон кийин наемный болуп аткандан кийин ошол эле Кумтор оперейтинг компания ушул эле гарантия негизинде анар иштей турганга макулсуңарбы, макул эмессиңерби деп сунуш кылса болот. Мүмкүн алар макул болбой калат да, чогуу кетип калышат. Ошол жерде очередке тура калышат, ошо оператор болуп иштеп менеджер болоюн дегенге. Кытайдан болобу, Россиядан болобу, Канададан болобу, Америкадан болобу, Европадан болобу, андайлар операторлор алтын таап аткан жерлерде оператор болуп иштегендер көп. Ошол эле кезде алар келгенге чейин завод иштей берет. Болгон эле ошо.
Өткөн аптада жогоруда сиздер уккан Ишанбай Кадырбековдун эксперттик баяндамасын жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы талкуулап, кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Кыргыз алтын ишканасы болсо, кумтөрдү улутташтыруунун чыгымдары 3,5 миллиарддай долларды түзөөрүн эскертет. Ишкананын директорунун орун басары Кылычбек Шакиров:
Рудник на сегодня стоит 1,5 миллиарда, и Атамекен өзү за 2026 года 2,7 миллиард деп туруп прибыль эсеп чыкты. Ошо прибыль эсептесе деле 67% это упущен выгода, полтора рыночная стоимость, 1 800 000 упущенная выгода, уж умерли в щерам миллиардка восполов. И это данные, которые даются между международными консультантами. Бывает, Пайпер, Прайс, Ватерхолс, Купер. Все. Чечим налар на стандарты, адекватная информация, волды волшки, рабошу информацию, мы бердик.
Деген Шакиров, Кыргызстан, Канадага, Кумтер бойынша, акционерді қоум түзуіні сұныштағанын, анын жауабын күтіп жатқанын айтады. Буга чейин болса, Сентера Голд жоопкерчилиги чектелген коом түрүндө белгилешкен ишкана түзүүнү жактаган. Эми алтын гендердин улутташтырган дүйнөлүк практикага абай салсак, Түштүк Америкадагы Венесуэла мамлекетин мисалга алса болот. Венесуэла алтын запасы боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турат. Жылына расмий түрдө болгону 150 000 унция алтын алынат. Мурдагы президент Хьюго Чавес жылына ошончо көлөмдөгү алтын мыйзамсыз казыларын айтканы бар. 2009 жылы Чавестин өкмөтү Брисас Голд Резерв компаниясы иштеткен генди мамлекетке алуу чечимин чыгарган. Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан ген Латын Америкасындагы эң чоң алтын гени деп саналат. Канадалык компания болсо Венесуэланы эл аралык арбитраждык сотко берген. 2012 жылы Чавес Торонтодо жайгашкан орусиялык Агаповтор ээлик кылган Русоро Майнинг ЛТД компаниясынан өлкөдөгү эң чоң алтын генин тартып алган. Русоро Чоко 10 жана Исидора гендерин Каракас менен 50-50 үлүштүк өлчөмдө иштеткен. Русоронун активтери миллиард доллардан ашуунда бааланган. 2012 жылы компания эл аралык арбитражга арызданууга мажбур болгон. Алтын гендерин улутташтыруу менен катар, Батыш банктарындагы 211 тонна алтын запасын кайра алам деген Чавестин саясатынын жемиши кандай болду? Өткөн жылы популист жол башчысынан айрылган. 28,5 миллион калктуу өлкөдө алтын гендери мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин эмне өзгөрдү? Биз бул суроону ушул тапта Мексикада ген казуу тармагы боюнча кеңешчи болуп иштеп жүргөн инженер-металлург Абыл Сыдыковко узаттык.
Инвесторлор чет мамлекеттен эч ким барбайт. Барбайт экен. Венесуэла ошол акыбал ошондой экен жана улутташтыргандан кийин коррупциядан чоң тоо кен индустриясында коррупциядан чоң чет мамлекеттен кирген компаниялар иштетебиз деп инвестиция кылышыптыр. Анан ошолор баарын тартып алышкан да. Мамлекет баарын тартып алган. Ошол жерден соттошуп, дагы эле соттошуп жүрүшөт. Ошол компаниялар. Аларда продукция деле өндүрбөй токшойт аз жанагы старатель деп коет старатель. Ошол деңгээлде иштеп атышканга башка тоо кен индустриясы даш өлгөн Венесуэлада. Ошо улутташтыргандан кийин эч өнүкпөптүр. Баары токтоп калыптыр да. Жаңы проект эч эчтеке жок. Ошол специалисттердин баары ошо сыртта иштеп жүрөт. Мексикада иштейт, ар кайсы башка мамлекеттерде иштеп жүрүшөт көбүнчөсү.
Сиз Кумтөрдө да иштептирсиз, Кыргызстан ушул улутташтырууга барабыз деп айтып атышат. Парламентте Атамбекен фракциясы баштады. Кыргызстан Венесуэланын жолун жолдобойбу, кырдаал жаралып калбайбы Кыргызстанда?
Аны айтыш кыйын, кыйын. Ушундай болушу мүмкүн. Бирок кандай болот айтыш кыйын. Айтыш кыйын го. Андай мүмкүнчүлүк бар ошондой. Ошондой деңгээлге барып калыш акыбалга.
Өндүрүштү токтотпой иштеп кетсе болот дейт да. Негизги проблема бул финансылык, экономикалык башкаруу, анан жана юридикалык жактан чыгат деп атат да. Сиз буга кандай көз караштасыз?
Ал айткан туура, технический жагынан аны ошол эле кишилер иштеп кете берет. Эч эмеси жок, кыйынчылык жок. А финансовый контроль эме жагынан, ошол жагынан кыйын проблема чыгышы мүмкүн да. Эгер коррупция болсо эме билесиз да, эмне болушу мүмкүн. Казарманда макмал алтында ошол алтын кенинде кандай болуп атат акыбал? Ошол сыяктуу деңгээлге түшүп калышы мүмкүн деп ойлойм. Жаңы проекттер бар да, ошол жаңы проекттерге инвесторлор жана инвестициялар инвестиция кылмакка уже элдер күмөн болуп калат. Башка компаниялар кыйын болуп калат да инвестиция табыш. Анан баягы көп жылдан бери иштете албай жаткан проекттер дагы нече жылга созулат.
Мындай пикир менен Мексикада иштеген инженер-металлург Абыл Сыдыков телефон аркылуу бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аналитикалык өңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү программабызда эгер Кыргызстандагы кумтөр алтын гени улутташтырылса, Андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттери кандай болот деген маселени талдадык. Программаны мен Гүлайма Шакеева алып бардым.